Familiologia. Familiologia.
Dete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati.
Dobar dan, dobrodošli. Šta vi mislite, Ivana, je li ova rečenica takva? Dete moraš da posmatraš, mislim takva jeste, ali jel primenjiva, jel to u praksi tako? Dete moraš da posmatraš, ali mu ne smiješ na put stati, što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati.
Pa mislim da jeste i iz mog iskustva kao deteta i nekog principa koji su moji roditelji primenjivali u vaspitanju mene i mog brata, a i sad iz aspekta mame jednog malog Maksima koji ima tek godinu dana, mi svi ga definitivno posmatramo.
Sude prekstremo rođene.
Jeste, 25. marta mu je rođendan. Posmatramo ga i puštamo ga koliko naravno je to dozvoljeno u ovom malom uzrestu da sam
ne govori.
Pa ne još.
Ne.
Onako, tu su neki slogovi.
Ivana Jovanović Gudurić, mlada mama jednog dečaka Maksima koji će sad napuniti godinu dana i etnolog. Prošle nedelje smo se čule telefonskim putem, izložba u Etnografskom muzeju je otvorena, je li tako?
Jeste, prošle, da.
Zove se?
Uspomenu u dvoje.
Dakle, u našoj priči, u priči o familiologiji, pričat ćete nam danas malo o porodici, o čokoladi. Ko voli čokoladu, neka ostane da čuje, ovo je baš slatka priča, onako čokoladno-slatka priča. A mi kao i uvek u našoj familiologiji imamo priču koja vas vodi i kroz nedelje koje beba prolazi u mami i kroz savete ortopede i mnogo toga. Rašuma smo pomenjali i prošle nedelje, ove nedelje ćemo ga čuti možda malo drugčije nego što ste navikli. Ostanite sa nama u familiologiji.
What's going on?
Kažem, to si bi visao.
Pa i meni.
Mi, kao što rekli smo, kako izgleda trudnoća po nedeljama i ovoga puta nam kazuje profesor dr. Nebojša Radunović, ginekolog, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Mi danas imamo obavezno prvo gledanje ultrazvukom koje se smatra obaveznim u periodu od 12. do 14. nedelje kada je kod bebe sve to što treba napravljeno, gde su i prstići na rukama i na nogama prisutni, gde su i ručice, podlaktice, nadlaktice veoma dobro vidljive, gde se vide i nosna kost i usta bebe, gde se vide i začeci bebinih očiju, odnosno postoje te okice, ali ne mogu da vide onako kao što će videti kasnije, gde je glava potpuno formirana kao što i jeste kod odraslog čoveka, jeste samo nešto veće nego telo, što je sasvim razumljivo, jer je to prvi organ koji nama treba da se razvija, to je taj centralni nervni sistem koji će kontrolisati ostale sisteme. To je naš mozak, veliki, mali mozak i ta produžena moždina zajedno sa kičmenom moždinom. Sve se to razvija u tom periodu i to mi pratimo i analiziramo i na osnovu nekih promjena na bebinoj koži, na vratu, na osnovu promjena toka krvi u jednom malom krvnom sudu koji je ispod srca, koji se zove ductus venosus, i na osnovu promjena toka krvi u desnoj predkomori i komori bebinog srca u tom periodu, možemo sa velikom verovatnoćom reći da će ta beba biti sasvim zdrava ili da tu moramo tražiti kasnije neke druge nove analize koje nam mogu pokazati da li bebi treba nešto ili pomagati ili pak rešavati ozbiljni problem. Zato se taj period između 10. i 13. nedelje zove period prvog tromesečja, kada se radi, u našem narodu dobro poznata, analiza prvog tromesečja ili nuhalne brazde, ili taj prvi screening da vidimo da li je beba lepo razvijena. Ono gledanje pre tog perioda ima smisla samo da se vidi da li nešto jeste loše ili dobro, ukoliko imamo krvarenja ili majka ne osjeća dovoljno dobro druge delove hormonske uticaje na njeno telo, pa nije nekako sigurno da se nalazi u drugom stanju, ne osjeća ništa drugačije sebe nego ono kao da nije trudna, i onda možemo pogledati bebu, ali nema nekog velikog opravdanja gledati i onom malom periodu sa ultrazvukom, zato što tu nemamo nekih većih podataka brojnih, za razliku od ovih podataka koje gledamo, koje dobijamo u tom prvom tromesečju, krajem prvog tromesečja, 12, 13, 14 nedelja.
Dečak, već pomenuti Maksim je aktivno učestvovao iznutra u izložbi, upravo u nekim ovim nedeljama, jel možda malo starije trudnoće je bila, da. Znači da je on koautor.
Ja kažem da je Maksim koautor ove izložbe, jer izložba je otvorena u Novom Sadu 11. marta, a on se rodio 25. marta. Tako da,
i šta je pisalo na, šta ste mi rekli da ste napisali na...
Da, sad nedavno sam prilistavala tefte moje sa raznim nekim kontaktima i podacima vezanim za izložbu, rezan broj telefona štamparije i tako neke stvari, nađem gore. Piše ultrazvuk tog i tog datuma, tog i toliko sat.
Jeste, to su lepi, upravo to što smo rekli, koliko je važno danas možemo da pratimo bebu od štapića i protiće, kako kaže dr. Radunović. A malo pre nam je Žarko Bračević pročitao vest, između ostalog, da je predsjednik Boris Tadić na konferenciji principi osnaživanja žena istakao da bi žene mogle doprineti definisanju novog koda ponašanja u rešavanju problema. Reč je o deklaraciji o poštovanju principa i osnaživanja žena koja je potpisana. S tim u vezi, evo nečeg što dolazi iz daleke Amerike. Možda je pitanje za razmišljanje. Koleginica Zorana Boka nam je pomogla.
Da li treba da budemo zabrinuti što je sve više žena koje imaju decu bez muževa? Dilema je ovih dana osvanula u New York Timesu, u tekstu koji se bavi sve većim brojem žena, mlađim od 30 godina, koje rađaju decu van braka. Priča o samohranom roditeljstvu se nastavlja, tako što mit o deci s jednim roditeljem, kao onoj koja trpe osudu društva, a ona mnoge žesti, teško može da se ospori. Naprotiv, sve je više onih koji veruju u tu osudu. O čemu se radi? O moralisanju konzervativaca? O priči o propadanju porodice? Ili o seksu pre braka? Ima još sličnih tekstova. Jedan je esej koji piše o sramljenju samohrane majke sledećim pitanjem. Mislimo li svi mi, tajno, da su same mame šašave? Kada je svojevremeno autorka tog teksta zatrudnela, bilo je onih koji su pokušali da je odgovore, sugerišući joj da sačeka ne bi li rodila regularnu bebu. Polemisala je ona i sa onima koji samce vide kao pohlepne, sebične, narcisoidne ili nesocijalizovane. Ako se samo malo osvrnete oko sebe, njene su reči, naići ćete na sve više samih koji o takvom svom životu govore kao o prosvetljenju. Gde smo ovde mi? U Srbiji.
Eto, razmislite kako će biti, šta će biti, kako će se deca razvijeti i u kakvim ćemo uslovima rasti, a mi idemo na... ovoga puta nam dr. Slobodan Đudović, dečji hirurg ortoped, govori o kenguru. Jeste vi Maksima, ili ga nosite u
kenguru? Ne nosim ga, ali iz jednog prostog razloga što je Maksim bio dosta krupna beba, tako da prosto u tom periodu kad je mogao da ide u kenguru, bio bi pretežak da ga nosim, tako da ali on je bio na rukama, ono što se kaže. Ja recimo nisam pristalica toga da ono što manje da ga nosiš, zmazit ćeš ga, ne baš na nas.
Slažem se. Dakle, dr. Slobodan Đudović.
Imamo i pitanje, eto, za taj kengur. Kad može majke da nose, odnosno kad može da stavlja decu kengur? Tu je prilično širok dijapazon nekih preporuka. Izvesno je da najbezbednije po dete je da ga majka stavlja u kenguru onog trenutka kad savlada sedenje. Mada ja u nekim situacijama savjetujem majkama koje, znate, danas mnoge žene rade, nema ko da im pomogne i tako, da onog trenutka kad dete učvrsti glavu, a to je negde posle trećeg meseca, četvrti, peti mesec, ona već može da ga stavlja u kengur, ali da kengur bude pomoćno sredstvo, ne glavno, da kad dete stavi u kengur, da ga one i dalje, ja kažem, obe tvoje ruke i dalje pripadaju detetu, dalje da ga pridržavaš, bez obzira da li ga držiš ka sebi ili od sebe. A da ne dete u kengur, a kese u ruke, i onda dete se normalno spulja i opet dođe u onaj položaj koji je neadekvatan. I zato mnogi sa pravom kažu da treba tek od 9 meseci kad učvrsti kičmu, kad može da sedi.
Zar ne može da spava? Zar ne može da spava?
On spava!
Da!
Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Oh, love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Bing, bing, bam, 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 bam.
zavisi da li je pola sedam ujutru ili uveče, ovi naši mali sagovornici iz vrtića u stvari imaju najtačnije odgovore na sva pitanja. Kako ste rasli sa bebom kad ste se porodili, pa po mesecima? Vidim da imate i knjigu o vaspitanju.
Na sad končim bar malo vremena, da sad nisam imala ni vremena da pomislim da čitam knjigu. Pa onako prvi period je bio malo konfuzan, to nam je prvo dete i prosto stalno se preispituješ da li sve dobro radimo, da li je sve u redu s njim. Mi smo imali onaj sindrom što kaže da većina roditelja kad je prvo dete u pitanju idemo da vidimo da li diše.
Da.
I sećam se onog prvog dana kad smo izašli iz porodilišta, taj osjećaj da je dete gladno i da mu je hladno.
A mi smo
da
bespomoćni.
Da, i sve smo pogrešno ugradili.
A šta biste, Ivane, šta može iz knjige da se... Zašto ste uzeli knjigu?
Više sam uzela knjigu kao neku podršku i možda čisto da potvrdim da radim na dobar način. I nekako, dok ste u trudnoći, postoji školica za trudnice koja pored tih nekih tehničkih stvari vas priprema i za porođaj i za onaj period prve dane, ipak vam pruža i neku onako psihičku, psihološku podršku i tu ste u okruženju trudnica koje su u istom periodu trudnoće. Onda kad se pojete, onda ste prepušteni negde sami sebi. Dobro, naravno, tu su uvek prijatelji
Sa
svojim različitim iskustvima, ali nekako nemate nekog ko kaže da, to je dobro što sada radiš ili probaj ovako. Dobro, naravno, svako dete priča za sebe. A mama je nekako...
Ili pitate?
Pitam mamu, ali više to da ja naglas postavim pitanje samoj sebi, pa mi ona...
Ako se ona upeca. A kakvi ste vidjeli kao dete?
Pa mislim se bila, da nisam bila nešto puno zahtevna.
Vi ste drugo dete.
Ja sam drugo dete i vjerovatno je bilo lakše sa drugim detetom. I ja sam odrastala prve godine u onoj klasičnoj formaciji kraju 70-ih, znači baka, deda, mama, tata, brat i ja, posle se baka i deda oceli, pa smo nas četvoro nastavili da živimo zajedno. I da.
Mama jeste, sad da li je svima bilo odgovaranje.
Ali jeste, stvarno je moje detinjstvo onako jedno lepo beskrivno.
Novosadsko. Nismo rekli da nam dolazite iz Novog Sada, to je jako.
Jedno lepo novosadsko detinjstvo.
U vas je Stajić?
Taj kraj
taj deo,
neki širi centar, i tada su tu bile kuće, dvorišta, puno vremena sam provodila u igri napolju, tada nisu postale igronice. Nego
sreći,
smo se, jeste, igrali smo se u dvorištima, maštali smo,
pravili kuglote od blata,
blate, kuvali ručak od zemlje.
Na vaše radno mesto, koje je možda na jednom od najljepših mesta na svetu, na Petrovaradinskoj tvrđavi. Mi vas sad prepuštujemo priči koju smo već najavili na početku. Rašumo ovoj priči, malo drugčijoj od onih na koje ste navikli do sada. Malo je mešana priča, nadamo se da će se i Rašumu svidjeti. Ako mu se svidi, a čuje nas, mogo bi da nam javi telefonom. 322-5299. Javi se, Rašume, ako nas slušaš.
Lakše je velikima, a teško malima. Odraslima je lakše jer oni ne moraju da rade domaći, da uče, nego samo ustanu i idu na posao.
Moj otac nije samo srednje slovo između mene i porekla, nego i srednji bol, sunce na zalasku.
Ljulja se neka osa na kojoj porodica bi trebalo da stoji, a to je znači sigurnost, to je neka elementarna ljubav i to su deca.
Dete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati.
Deca koja automatski, znači, u porodici stvaraju i kod muža, i kod žene, i kod ostalih članova, odraslih članova porodice, stvara jedan instinkt za samoodržanje, za dodatni napor da se učini, da se nešto stvori, da se preživi u krajnjoj liniji, ali ne samo da se preživi, nego da se obezbedi tom potomstvu neka bolja budućnost.
Jer dete nije dete igračka za strine i tete. Dete je dete da ga volite i razumete.
E sad, šta bi moglo tu da se uradi protiv tog rasturanja? porodice. Neću da kažem da je to vraćanje na neku patrijarhalnu formulu, neću da kažem da tu treba samo država da nešto uradi.
Starome ocu u rodnom selu ja njegovo odbeglo dete redovno šaljem pošiljke bele, pune, lepe pakete. Šećera u kocki, kafe, brašna, poneki žilet, oštar. Svakoga petka pred očevu kuću donese komšija poštar. Sad ni sam ne znam šta se zbilo. Odjednom brige sa svih strana, pa nisam slao ocu pakete čitavih mesec dana. Kad je to poštara, nosi mi pismo, rukopis, očev, krivi. Dobro sam, sine, što i tebi želim, samo neka se živi. Ali te molim, šalji mi, sine, redovno, ko svaki put, jer selo već priča kako si nešto na starog oca ljut. Znam, sve je skupo i troškovi rastu, a nema se ni para. Neka u paketu ne bude ništa, zgužvana novina stara. I sad opet, ocu u rodnom selu, ja njegovo odbeglo dete, redovno šaljem pošiljke bele, pune, lepe pakete.
Jedan od načina da se to uradi, to je veza sa zemljom.
Družio sam se sa drvetom, drvo se zvalo Dud. Naišao moj ujak i rekao mi da sam lud. Dud je čuo te reči, zašumorio jednom stranom, mahnuo prema ujaku i tresnuo ga granom. Družio sam se sa mravom, bio je mali i prašnjav. Video nas moj ujak i rekao mi da sam šašav. Mrav je čuo te reči i rekao, grdno se varate, pa uzeo ujku da taba, pošto je znao karate. Sad jeziv strah i panika po mojoj familiji kruži, ali niko se više ne meša s kim se i zašto druži.
Imam troje deca, imam i troje unučadi, imam znači veliku porodicu i u velikoj sam frci da održim porodicu i da održim, kako bih rekao, da im obezbedim, mada su oni već svi odrasli, svi rade i svi već privređuju i obezbeđuju sebi, ali da normalnije živim.
Iza prvog ugla neki đavo čuči, neka muka čeka da čoveka muči. Iza prve gore, pa u drugoj gori, čeka neka mora da čoveka mori. Na životnom putu, pa iza krivine, čeka neka briga da čoveka brine. Tamo gde u travi cveta ljutić žuti, čeka neka ljutnja da čoveka ljuti. Kad bi čovek znao za sve što ga čeka, ne bi se ni rađao u liku čoveka, već bi bio ptica ili vredna pčela ili samo bagrem negde u kraj sela.
Dvojica su trenutno u inostranstvu, rade znači tamo i tako, i to me boli iskren da budem, jer ovde više nema posla i tako. Šta da radim?
Moj otac nije samo srednje slovo, nego i srednje srce i srednji bol. Kada o sebi priča cicijaši, pušta da se naslučuje i pretpostavlja. A kada ćuti, bogato ćuti.
Mislim da su oni za nijansu mudri od mene i mislim, iskren da budem, mislim da bolje vaspitavaju oni svoju decu, znači moje unuke, nego što sam ja njih vaspitao.
Jer dete nije dete igračka za strine i tete. Dete je dete da ga volite i razumete.
Drugari smo, veliki drugari i sportski i mislim, ovako.
Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba Roga. A ja sam, valjda razumete, jedno veoma hrabro dete, pa sam rešio upravo stoga da joj pokažem njenog Boga.
trudim se da dorastem do njihovih problema i da ih razumem. Teško mi to polazi za rukom, ali tu sam.
Dete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati.
Odraslima je teže što nas čuvaju.
Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ako Ako živite na Havajima, ne znači da vam je život savršen. George Clooney u najzanimljivijoj ulozi u karijeri. Duhovita i nežna priča poznatog reditelja Aleksandra Pejna. Potomci. U bioskopima od 8. marta.
Moj muž je vredan čovjek i brižan otac. U želji da nas zaštiti, donosi odluke u naše ime. Pokazalo se da to nije uvek dobro. Želim sama da odlučujem šta ću da radim i za koga ću da glasam.
Imaš pravo. Jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
I evo nas ponovo u studiju, moja gošća Ivana Jovanović-Gudurić, mlada mama, etnolog, autor izložbe u Etnografskom muzeju, ali ovoga puta ću vas pitati, evo nešto se ova emisija pretvorila u podcrtavanje teme o ženskoj ravnopravnosti. Etnologija baš ne bi mogla da se pohvali pričom o ženskoj ravnopravnosti, je li tako? Odnosno naša tradicija.
Naša tradicija. Uopšte etnologija sad, da kažem, počinje i se više se bavi ovakvim pitanjima i malo bi sam pričao o tome koliko sam se bavila i detinjstvom uopšte i decom, dečim folklorom, ali ne možemo baš da se pohvalimo nekim dobrim odnosom prema ženi, čak naprotiv.
I prema detetu.
I prema detetu. Prema detetu posebno, jer prosto je deca su se rađala da bi bili radna snaga, da bi produžili krsno ime, što se kaže. I zato muška se deca. Gledalo, naravno, da to budu muška deca, posebno jedan loš odnos prema ženskoj deci. To se gledalo, dakle, što pre da se ćerka uda, da ode iz porodice, jer ona bila praktično i višak i teret porodici. Onog momenta kada se žensko dete uda, ona postaje deo te neke druge porodice, primarnu porodicu malo te neni ne viđala, odlazi negdje u neko drugo selo, daleko. I
koju je uopšte pitao da li ima problema, da li može da izdrži sve ono što...
Niko je ne pita, čak i da je imala problema, bila je sramota da se vrati u ovu svoju primarnu porodicu, to je bila sramota za njene roditelje, pre svega za oca, naravno. Tako da je jedan težak položaj žene, težak položaj trudnice, to kada čitate običaje vezane za samu trudnoću, za porođaj, znači potpuno jedno isključenje trudnice iz društva, iz porodice, jer se verovalo da ona podložna posetama nekih nadprirodnih bića koje su negativne, znači da bi se zaštitio ostatak porodice, trudnice bila pred porođaj izolovana, onda da bi se oterale ti neke zle sile, korišćene su razne metode od kojih čak i se dešavaju da beba se uguši i da nastrada zdravlje i same porodilje. Tako da, kažem, ne možemo baš da se pohvalimo nekim lipim odnosima.
Naša poezija za decu koja je vrhunska i pre, čekaj, ove zmaje je mnogo uradila ipak za položaj dece koje također nije. Dete je bilo za drugim stolom, dete je izmišljeno u stvari tek početkom prošlog veka praktično, detinstvo nije ni postojalo, ali narodna tradicija ipak beleži i rođenje i dojenje i prohodavanje i to ima običaje vezni.
Ima običaje vezni, zato to su takozvani obredi prelaza, kako mi to zovemo u našoj struci. Dakle, to su neki važni momenti u odrastanju deteta, važni momenti za samu porodicu, naravno. Običaj vezani, kao što rekli, za dojenje i za prohodavanje, za prve reči,
za odsecanje pupka.
Naravno, se to opet jedan korpus običaja koji su važni, ali negde nisu toliko usmereni na dete, nego su više usmereni, nažalost, na odrasle i da se to sve radi opet
i danas
zbog njih.
I danas je u mnogim stvarima i razna pomagala i sve je vezano za odrasle da njima olakša. O tome će nam prošle nedelje govoriti naš doktor Đudović. Imali smo i pesnika, a šta se promenilo? Šta se promenilo u tome kako se gleda na diplomu i na mlade? Još jedno dosta teško pitanje. Nećemo o tome koliko mladih ljudi odlazi, a odlaze. I to je priča o kojoj govorimo u onoj našoj rubrici Znaš, Miša.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Oni mali, a Boga mi ovoga puta i bolni. O njima nam i ovoga puta govori profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, o diplomi je reč.
Mlad čovek koji je diplomirao nije osvojio društvenu poziciju danas. On ima samo diplomu i svestan je da je to tek početak nekog procesnog puta. A ono što sam ja viđala kod mladih ljudi koji se nalaze u tim životnim okolnostima, prva stvar koju sam videla da je devojkama teže. To moram da kažem, ne znam zašto. Verovatno je razlog tome to što devojke lakše prođu kroz obrazovanje, fleksibilnije su, manje su upadljive, manje imaju problema sa disciplinom. One lakše prođu kroz obrazovni sistem, lakše dođu do diplome, ali onda nastupa jedna životna situacija u kojoj su one u stvari na neki način defavorizovane u odnosu na mladiće. Teže se zapošljavaju, definitivno. Takođe, ono što sam videla jeste da se taj neki životni ciklus za devojke, taj vakum između diplome i prve neke životne pozicije, profesionalne, taj vakum se doživljava jako teško. Dok kod mladića sam to nekako, videla sam da se oni ponašaju drugčije, oni su spremniji su da prihvate niže poslove ispod svog nekakvog obrazovnog nivoa. Prosto se valjda što su teže prošli kroz obrazovanje ili imali slabije postignuće, naviknuti na neki način da trpe taj neprijatan ciklus životni. A ono što sam primetila takođe je da ljudi se prečesto mladi usmere ka maksimalnom cilju. I onda sebi sve vreme govore, ja nisam to što sam želeo da budem. A to izaziva nezadovoljstvo, izaziva brigu, izaziva neku vrstu depresije. To je u stvari jedna vrsta pogrešnog mišljenja. Ne sme da se misli prema maksimumu i da se svaki put upoređuje sebe sa nekim superherojem u našim glavama kakvi želimo da budemo. Nego je jako dobro čuvati svest o tome šta je to u ovom životnom trenutku dobro, što može da se iskoristi, pa da se sa tog dobrog kreće na dalji korak. Znači da, ako posao nije dobar, to ne znači da smo mi loši, nego da sa te pozicije takve kakva je život ne tražimo dalje. A to je ono što mlad čovjek često ne može da vidi. Njemu je prosto zakrivljena njegova vizija sveta i on misle da je nešto što se u ovom trenutku dešava za uvek.
Jedan plus jedan, pa dve tačke, život i ljubav. O čemu sve govore fotografije partnerske ljubavi? O tome vi govorite kroz svoju izložbu. Mnogo su lepe fotografije. O čemu sve govore fotografije? O
mnogo tome. Uopšte fotografije su meni fascinantne, dakle lične fotografije, jer na mojoj izložbi nisu fotografije poznatih istorijskih ličnosti. To su fotografije običnih ljudi.
I ovo je priča o običnim ljudima u našoj familiologiji. Tako, vi ste nam neobično obična gošća.
Ovo ja volim da kažem za izložbu da je ona takva da ćete vi pod navodnicima prepoznati na njoj i svoju baku i dedu i svoje roditelje i sebe same.
Da, to su nečije
bakide. Fotografije od, dakle, kraja 19. veka pa sve do 90. godina, a prosto pokazuju partnere ili partnersku ljubav, ali iako su to, dakle, lične fotografije i lične priče u koje ja nisam mogla kao kustos da ulazim, to su zaista lične. Ove priče, ja sam fotografije više prikazala kao odraz nekih društvenih stvari. Vi kad pogledate od toga kako oni stoje, kako poziraju, o tom, oni nam govore o modi, o nekim životnim stilovima, o tome
šta je bilo. O muškarce i žene. Upravo to, i položaju žene.
Položaju žene.
Da se tu promenio neki položaj žene? U kom trenutku se promenio položaj žene?
Promenio se po fotografiji. A kada gledamo samo fotografije, to je negdje taj posljedatni period. Mm-hmm. Možda čak možemo reći...
Ovo je hippie period.
To je već hippie period. Ovo je sada već 80. godine kada se ponovo venčanje u braku, venčanje u crkvi kada se to obnavlja, ovdje na posjetu vojniku. Dakle, to su sve neke scene koje su, kako da kažem, bile univerzalne. Dakle, znalo se kad se slikamo. Slikamo se, u 19. veku se išlo kod fotografa i
retuširane. Sa onim ptičica.
Prilično ukočeni, tu nema nikakvog telesnog kontakta. Onda kasnije su to fotografije na izletima.
Ovako ja imam mojih pokojnih roditelja.
Evo,
ovako
recimo, baš, to je posvetni period, 46. godina. Evo vidi tu i... To sam ponosna, posebno zahvaljujući kolegama iz Muzeja Vojvodine, da smo uspjeli da nađemo fotografije iz Drugog svjetskog rata, dakle kada je bilo strogo zabranjeno i smatrano potpuno nemoralno bilo kakav pokazivanje da kažemo ljubavi, a uspjeli smo da pronađemo i fotografije iz tog perioda.
Ovdje deluju ravnopravno, vojnički deluju ravnopravno.
Upravo to i sam ja ovim nekim mojim kratkim komentarima i napisala uz ove fotografije, da drugi, dakle i taj posljednji period donosi upravo to. Dakle,
kad ratuju, žene su ravnopravne, nažalost, i kad ginu.
Da.
Za mnoge stvari one ginu, ali verovatno je najvažnija ona gdje se daju kao majke. Ovo je dakle familiologija, priča o porodici i za porodicu. Moja gošća Ivana Ivanović Gudurić, autorka izložbe koju možete vidjeti u Etnografskom muzeju još
do 30. marta.
Eto, idite, divne ćete stvari vidjeti.
Na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava.
Ivana, jel Maksim sad spava? Šta radi?
Sada bi trebao da je ručao.
Jel dobar?
Da je gotovo spavanje.
Jel ima taj raspored ili radi šta hoće?
Pa ima raspored, trudimo se da ima raspored i onda neki put mi je žao da smo toliko opterećeni rasporedom da prosto neke stvari ne stignemo dovoljno da uživamo koliko smo i da
brzo
se
trude.
Jako brzo raste. Baš juče gledam, pakovala sam one tetrapelne koje nam više ne trebaju, a on već vuče usisivač po stanu. Prosto ne mogu da verujem da je prošlo godinu dana već.
Samo zatvorite oči, ono nova je te. Jel jede čokoladu?
Još ne, ali pripremamo se.
Vi imate lepu priču o čokoladi, koja je porodična priča o čokoladi koju ste sami napravili. Svi ste stručni u svojoj oblasti i napravili ste dobru čokoladu. Kako je krenulo to?
Pa to je zamisao mog starijeg brata Petra, koji je tehnolog po struci, koji je zamislio da ima svoju proizvodnju i našao u porodici i u prijateljima podršku za to, što je zaista...
Boga mi i stručno.
I stručno. Jer je naša mama Olga je bila sada u penziji, profesor na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, predavala tehnologiju konditorskih proizvoda, doktorirala na čokoladi. Onda je naravno nekako Petru bilo najlakše se upusti u tu priču vezano za čokoladu, znajući da će uvek imati podršku i maminu i tatinu, jer smo mi prosto uvek i kada smo birali čime ćemo se baviti i fakultet i kasnije uopšte uvek smo imali zaista njihovu podršku, puštali su nas, ono kako smo na početku i komentarisali ovaj divan džingl. I opet nekako sam ja tu našla svoje mesto u toj priči kao etnolog, malo se bavila istorijom čokolade na ovim prostorima, pa sam doprinela opet...
Kako se zove čokolade?
Čokolade se zove po Eugenu Savojskom, jer je on, to je prva beleška o čokoladi na našim prostorima, da Eugen Savojski u oči jedne velike bitke sa Turcima pio toplu čokoladu i pripremao ratni plan. Da smo to iskoristili, da, jer zaista čokolada i dan danas kad slušamo i lekare kada pričaju o ovoj crnoj čokoladi sa velikim procentom kakao, da ona ima, da je zdrava, da ima to stimulativno dejstvo. I eto, po Eugenu Savojskom mi nazvali smo čokoladu Eugen
čokolada.
A vaš
deo je, evo, pošto završavamo, meni je...
Pao šećer.
Dodali ste nešto vojvođansko, jel, u čokoladu?
Jeste, trudili smo se da začine i dodatke koje dodajemo u čokoladu imaju tu neku priču o regionu u kom nastaje, vojvođansku priču, pa smo stavili mak, rogač, anis, nešto što su naše, što recimo moja Cine. Baka koristila kada je pravila kolač.
Vaša baka, ova sa fotografije.
Jeste, moja baka,
moja
Kata.
Moja baba i deda. Moji
baka i deda, koji zaista su obeležili moje djetinjstvo.
Znači, treba jesti zdravu čokoladu.
Jeste, i treba čuvati uspomene i evo ja i sada apelujem prosto na slušalce, čuvajte svoje porodične fotografije, one su zaista vredne i nemojte misliti da su neke druge fotografije važnije.
Nemojte sve pretvoriti u CD, ili tako?
Da, upravo to, čuvajte ih onako na ovaj tradicijalni
način. Ivana Jovanović-Gudurić, naša gošća, hvala vam. Ružica Ćirić, Ivica Anđelković, Miša Milano, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Mi vas ostavljamo na vreme Miši Novakoviću i njegovoj azbuci zvuka. Uživajte. Doviđenja.